राम कली महला तीजा आनंद इको अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
सतगुर ता पाया सह सेती मन वजियां वाधाइयां
राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां
शब्दो तगावो हरि केरा मन जिनी वसाया
कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया
ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना
सब नागला सम्राट स्वामी सो क्यों मन हो विसारे
है नानक मन मेरे सदा रो हर नाले
साचे साहेबा क्या नहीं करते रे
करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे
सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे
कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रे
सच्चा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गुआइयां
कर शांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया
सदा कुर्बान किता गुरु विटको जिस ने आए वड़ियाइया
कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो
वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया
पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया
गुरगरम पाया तुझ जिनको से नाम हर कह लागे
कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे
साची रे बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवे बाजो क्या करे बेचारिया
दुधवा समर्थ कोई नाही कृपा कर बनवारिया
और खाओ नाही शबल लाख सवारिया
कह नानक लिवे बाजो क्या करे बेचारिया
आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते
जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया
कृपा के विकटे ज्ञान अंजन सारिया
अंदरो जिनका मोह टूटा तिनका सब सच्चे सवारिया
कह नानक आनंद है आनंद गुरु ते
बाबा जिस तू देह सोई जन पावे
पावे ता सो जन देह जिसनु होर क्या करे विचारिया
एक परम फूले फिरह देह दिस एक नाम लाग सवारिया
गुर प्रसादी मन प्यार निर्मल जिन्ना पाना पावे
कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे
आवो संत प्यारे हो कथ की करह कहानी
करह कहानिया कथ केरी के द्वारे पाई है
मन तन सब सौ गुरु को हुक्म मने पाई है
हुक्म मने हो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी
कह नान सुनो संतो कथो कथ कहानी
हे मन चंचला चतुराई किने ना पाया
चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया
हे माया मोहनी जिन एत परम पुलाया
माया का मोहनी किने कीती जिन ठगोली पाया
कुर्बान कीता तिसे विटो जिन मोह मीठा लाया
कह नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया
हे मन प्यारिया तू सदा सत संभाले
चले नाही तेरे ना
साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाई है
ऐसा काम भूले ना कीजे जित अंत पछोताई है
सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले
कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले
अगम गोचरा तेरा अंत ना पाया
अंत ना पाया किने तेरा अपना आप तू जाने
जी जान सब खेल तेरा क्या को आंख बखाने
आखे ता वेखे सब तू है जिन जल तू पाया
कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया
सुनर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया
पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया
जी जन सब तू दुपाए वेग प्रसन्न आया
लाभ लोग अहंकार चुका सतगुरु भला पाया
कह नानक जिसनो आत उठा तिन अमृत गुर ते पाया
भगता की चाल निराली चाला निराली भगत केरी बिखा मार्ग चलना
लाभ लोग अहंकार का तृष्णा बहुत नाही बोलना
हने हो तिखी वाल हो निकी एत मार्ग जाना
गुर प्रसादी जिने आप जिया हर वास ना समानी
कह नानक चाल भगता जुगो जुग निराली
जियो तू चलाए तिव चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे
जी तू चलाए तिव चले जिन्ना मार्ग पावे
हर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा ते आवे
जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे
कह नानक सच्चे साहिब जो पावे तिव चलावे
एहो सुहेला सब सुहावा शब्दो सुहावा सदा सुहेला सत गुरु सुनाया
यो तिनके मन वस्या जिन तुरो लिखिया आया
एक फिरह कनेरह करह गल्ला गली किने ना पाया
कह नान सब ਸਭਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ।
ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ,
ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ।
ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੁੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਓ ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਭਾਇਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ।
ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਵਿਣ ਸਹਿਜੈ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ।
ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ ਰਹਿ ਕਰਮ ਕਮਾਏ।
ਸਹਿਸੈ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ।
ਮਾਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਤ ਉਪਜੈ ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਇਵ ਜਾਏ।
ਜਿਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜਿਉ ਤਾ ਮੈਲੇ, ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੁਐ ਹਾਰਿਆ।
ਇਹ ਕਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲਗਾ ਮਰਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ।
ਵੇਦਾਂ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤ ਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੁਐ ਹਾਰਿਆ।
ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ।
ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਇ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸਚ ਸਮਾਣੀ।
ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰੇ।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ।
ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ,
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ।
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ।
ਆਪ ਛੜ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪੜਨੇ ਗੁਰਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ।
ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ।
ਪਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ।
ਅਨੇਕ ਜੁਨੀ ਭਰਮ ਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ।
ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ ਸਤਗੁਰੂ ਸਭ ਸੁਣਾਏ।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ।
ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ।
ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀ ਆ ਸਿਰ ਬਾਣੀ।
ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ।
ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰਨ ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ।
ਸਤਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ।
ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ।
ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰੇ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ।
ਜਿਦ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ।
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਰ ਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ।
ਸਬਰ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਇਹੋ ਹੋਆ ਸਮਾਓ।
ਸਬਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ ਭਾਓ।
ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਬਰ ਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਓ।
ਸੇਵ ਸਖਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ।
ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ।
ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਸਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ।
ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਏ।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ।
ਸਿਮਰੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰਦੇ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ।
ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ।
ਇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁਤਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ।
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਆਂਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ।
ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ।
ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਐ ਇਹ ਵਰਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ।
ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ।
ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਕੇਵਲ ਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ।
ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ।
ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ।
ਜਾਤਿਸ ਭਾਣਾ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ।
ਲਿਵ ਚੁੜਕੀ ਲਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ।
ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ।
ਹਰ ਆਪ ਮੁੱਲ ਕਹਿ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ।
ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੈ ਵਿਟੋ ਰਹਿ ਲੋਕ ਮਿਲ ਲਾਏ।
ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਿਸਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ।
ਜਿਸਦਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹਿ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ।
ਹਰ ਆਪ ਮੁੱਲ ਕਹਿ ਭਾਗਤ ਨਾਂਗੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੈ ਪਾਏ।
ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ।
ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜਿਉ ਲਾਹਾ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ।
ਉਹ ਧਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ।
ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ।
ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਚਿੱਚਰ ਹਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ।
ਹਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰਸ ਬਹੁ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ।
ਜੋ ਹਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਆਏ।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੇ ਜਾ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ।
ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ।
ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ।
ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜਿਉ ਪਾਏ ਜਿ जगत दिखाया।
गुर प्रसादी बुझाता चलत हुआ चलत नदरी आया।
कह नान सृष्टा मूल रचया ज्योत राखी तातु जग में आया।
मन चाव पे आत्र आगम सुनया
हर मंगल गाँव सखी ग्रह मंदिर बनया।
हर गाँव मंगल नित सखिए सोग दुगना व्यापे।
गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापे।
अनहद वाणी गुर सब जानी हर नाम हर रस को गो।
कह नान प्रभाव मिलया करण कारण जोगो।
ए श्री राम मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया।
कर्म कमाया तू श्री राजा तू जग में आया।
जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया।
गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया।
कह नानक ए शरीर परवान हुआ जिन सतगुर से चित लाया।
ए नेत्रो मेरे हर तुम मैं ज्योतरी हर बिन अवर न देखो कोई।
हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया।
ए विश्वसा तुम देख दियो हर का रूप है हर रूप नदरी आया।
गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई।
कह नानक ए नेत्र अंध से सतगुर मिले दिव दृष्ट होई।
ए शरण हो मेरे हो साचे सुने नो पठाए।
साचे सुने नो पठाए श्री लाए सुनो सतवाणी।
जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी।
साचा रख बड़ानी ताकि गत कहीं ना जाए।
कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो साचे सुने नो पठाए।
हर जियो गुफा अंदर रखे वाजा पौन बजाया।
बजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया।
गुरुद्वारे लाए पावनी इकना दसवां द्वार दिखाया।
तह अनेक रूप नाव नाव निध तिसता अंत न जाई पाया।
कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रखे वाजा पौन बजाया।
यो साचा सुहेला साचे घर गावो।
गावो ता सुहेला घर साचे जिथे सदा सच त्यावे।
सचो त्यावे जात भावे गुरमुख जिना बुझावे।
यो सा सबना का खसम है जिस वक्त से सो जन पावे।
कह नानक सात सुहेला सच्चे घर गावे।
मन सुनो वड पागी हो सगले मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगले विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। संत साजन पहे सर से पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।